Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Τα όνειρα της σημερινής εκπομπής συναντούν μία προσωπικότητα του ελληνικού θεάτρου, λησμονημένη, ίσως και άγνωστη σε πολλούς, μία γυναίκα που άφησε το δικό της διακριτό ίχνος στην ιστορία του νέου ελληνικού θεάτρου. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το υλικό μας μιλά για τη ζωή και το έργο της Χριστίνας Τσίγκου, μέσα από όσα γράφουν για εκείνη σημαντικοί άνθρωποι των γραμμάτων και της τέχνης που τη γνώρισαν, αλλά και μέσα από γράμματα που αντάλλασαν μεταξύ τους, στα οποία βρίσκονται αποτυπωμένες πολλές φορές οι ενδιαφέρουσες σκέψεις και ιδέες τους. Χριστίνα Τσίγκου, επιστολές στη Νίκη Καραγάτση και τον Παντελή Βούλγαρη. Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου από το οποίο σήμερα θα μοιραστούμε αποσπάσματα μαζί σας. Ο Θανάσης Νιάρχος, ο οποίος επιμελήθηκε αυτή την έκδοση, χαρακτηρίζει τη Χριστίνα Τσίγκου μίσχο από γρανίτη και γράφει μεταξύ άλλων στο δικό του κείμενο. Τι λέει το όνομα Χριστίνα Τσίγκου σήμερα στους Έλληνες? Επειδή το πιθανότερο είναι να μην λέει τίποτα, ενώ θα έπρεπε να συνεχίζει να λέει πάρα πολλά, είναι μιας πρώτης τάξης ευκαιρία τα γράμματά της στη ζωγράφο Νίκη Καραγάτση και το σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη για να θυμηθούμε αυτή την εθέρια καλλιτεχνικά ύπαρξη, ηθοποιό και σκηνοθέτηδα, που οι επιλογές της όμως ήταν συμπαγής σαν γρανίτης.
Thank you.
Χριστίνα Τσίγκου γεννήθηκε το 1920 από Έλληνες γονείς στο Κάιρο, όπου τελείωσε το γαλλικό γυμνάσιο. Σπούδασε στη σχολή δραματικής τέχνης του Σαρλ Ντιλέν στο Παρίσι και πριν ακόμη πάρει το πτυχίο της, έπαιξε στην πρώτη παράσταση του έργου του Ζαν-Πολ Σάρτρ «Οι Μύγες». Την ίδια χρονιά της αποφύτισής της συμμετείχε σε μια μεγάλη περιοδία που οργανώθηκε για τους Έλληνες εργάτες της Γαλλίας. Το 1947, στο θέατρο Αντουάν, ενσάρκωσε τον πρώτο της μεγάλο ρόλο, επίσης έργο του Σάρτρ, στο «Νεκρή διχοστάφο». Το 1949 αγόρασε το θέατρο Γκετέ Μονπαρνάς, όπου για σειρά ετών σκηνοθετούσε και πρωταγωνιστούσε σε έργα του Μπίχνερ, του Κοκτό, του Σο, του Μιραμπό, του Ουγκό. Το 1957, στο θέατρο Royal Court Theatre στο Λονδίνο, ερμήνευσε σε παγκόσμια πρώτη τον μοναδικό γυναικείο ρόλο στο έργο του Σάμιουελ Μπέκετ «Το τέλος του παιχνιδιού», σε σκηνοθεσία Ροζέ Μπλεν. Στην Ελλάδα σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε δύο φορές στο έργο του Μπέκετ «Ο, οι ωραίες μέρες», ενώ στο Κρατικό Θέατρο Βορείο Ελλάδος σκηνοθέτησε «Το τέλος του παιχνιδιού», του ίδιου συγγραφέα. Έπαιξε σε κινηματογραφικές ταινίες, ανάμεσα σε άλλες και στη Μύδια του Πιέρ Πάολο Παζολίνη, και μετέφρασε πολλά θεατρικά έργα. Πέθανε το Μάιο του 1973 στις Πέτσες. Ας ξαναγυρίσουμε όμως για λίγο σε όσα γράφει για εκείνη ο Θανάσης Νιάρχος. Έλκοντας την καταγωγή της από την Αίγυπτο, αντιλαμβάνεσαι αμέσως τα ενδιαφέροντά της. Φτάνει να σημειωθεί ότι σύζυγός της υπήρξε ο ζωγράφος Θάνος Τσίγκος και σύντροφός της στη συνέχεια για πολλά χρόνια ο Γάλλος δοκιμιογράφος και εξαίρετος μελετητής της ελληνικής λογοτεχνίας Μισελ Σονιέ. Η αδελφή της Ελπίδα υπήρξε σύζυγος του πολύ σημαντικού πεζογράφου της γενιάς του 30, Θράσου Καστανάκη, ενώ στενή συγγένεια της έδαινε επίσης με τον Αιγυπτιώτη ζωγράφο και καθηγητή στη Σχολή Καλών Τεχνών Γιώργο Μαυροίδη. Σημειώνουμε, γράφει ο Θανάσης Νιάρχος, τα στοιχεία αυτά, όπως επίσης και τη φιλία της με τον Οδυσσέα Ελίτη και τον Ανδρέα Εμπειρίκο, που της είχε βγάλει αριστουργηματικές φωτογραφίες, για να δώσουμε μια ελάχιστη εντύπωση του κλίματος μέσα στο οποίο κινήθηκε πνευματικά η Χριστίνα Τσίγκου. Είναι άδικο όμως να υπογραμμίζουμε την αξία της μιλώντας για τις σχέσεις της με τους άλλους, όταν η ίδια υπήρξε μια τόσο διακριτή και διακεκριμένη καλλιτεχνική μονάδα, έστω κι αν οι Έλληνες θεατρόφιλοι τη γνώρισαν σε σχέση με δύο μονάχα δουλειές της. Όταν σκηνοθέτησε τη δεκαετία του 60 το τέλος του παιχνιδιού του Μπέκετ στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και κυρίως όταν ανέβασε το «Ο, οι ωραίες μέρες» του Μπέκετ επίσης για πρώτη φορά το 1966 στο Θέατρο Βεργή και δεύτερη στο Θέατρο Αθηνά το 1973. Μα με τόσο λίγα στοιχεία πώς μπορεί να χαρακτηρίζεσαι σπουδαία? Αν η Τσίγκου υπήρξε σπουδαία, δεν είναι μόνο γιατί έπαιξε σημαντικούς ρόλους σε ταινίες Ευρωπαίων σκηνοθετών ή γιατί έκανε πολύ θέατρο, κυρίως στη Γαλλία. Είναι γιατί δεν ήξερε να κεφαλαιοποιεί όσα θαυμαστά κι αν έκανε οπουδήποτε στον κόσμο.
Παιδιά περίπανου κι ήταν 15 χρόνων. Έγραφε το όνομά της στον καθρέφτη του ουρανού με ενός πνιγμένου γλάρου φτερό. Μα τη ζωή στο κύμα το παράφορο σάρωσε βάρκες και κουπιά. Και στο μεγάλο κόσμο τον αδιάφορο ποιος τη θυμάται τώρα πια. κι εγώ περήπανου κι ας μη με είχε ακούσει κανείς. Έμοιαζε με κοχύλι στο βυθό τα βγέρι μου, πρώτου καρδιά μου πέτρα γίνεις. Μα τη ζωή στο κύμα το παράφορο σάρωσε βάρκες και κουμπιά. Και στο μεγάλο κόσμο τον αδιάφορο ποιος τη θυμάται τώρα πια.
Πριν όμως περάσουμε στο κυρίω σώμα αυτού του βιβλίου, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα εξαιρετικό άρθρο της Μαριάννας Τζιαντζή, δημοσιευμένο στην εφημερίδα Καθημερινή το 2008 με αφορμή την εκπομπή της ΕΡΤ Παρασκήνιο, η οποία στην επέτειο των 35 χρόνων από το θάνατο της Χριστίνας Τσίγκου γύρευε τα δικά της αποτυπώματα, ήταν αφιερωμένη σε εκείνη, σε ένα ντοκιμαντέρ του Ηλία Γιανακάκη. Άδικος είναι ο χρόνος για τους ηθοποιούς, δεν εννοώ τα γυρατιά, αλλά το άειλο, το ασύλληπτο, το εφήμερο της τέχνης τους. Ό,τι δημιουργούν σβήνει μόλις σβήσουν τα φώτα. Όμως τα αποτυπώματα της τέχνης τους μένουν στη μνήμη των ανθρώπων που είχαν την τύχη να βρεθούν έστω και για λίγο κοντά τους. Η Χριστίνα Τσίγκου πέθανε το 1973 στα 53 της χρόνια, πάμπτωχη και μόνη. Η καριέρα της, τι ατέρια στη λέξη, αρχίζει με τη φυγή της από την Αίγυπτο στις αρχές του 50, όταν η ίδια μαζεύει ό,τι έχει απομείνει από την κάποτε μυθική πατρική περιουσία και πηγαίνει στο Παρίσι για να αγοράσει ένα θέατρο. Εκεί ανεβάζει πρωτοποριακές παραστάσεις που κερδίζουν τον έπαινο των επαϊόντων, αλλά και το κυνηγητό της εφορίας. Χάνει το θέατρο, αλλά όχι και τη φλόγα της. Κορυφαίο υποκριτικό επίτευγμά της ήταν ο ρόλος της Γουίνι στις Ευτυχισμένες Μέρες του Μπέκετ στην Αθήνα. Για αίσθηση μαγική, για ένα εξωτικό, μιλούν όσοι την είδαν. Ο Γεωργουσόπουλος έγραψε ότι η ψυχή της ψέλιζε. Ο Μπέκετ τη θαύμαζε και την εμπιστευόταν και την είχε χαρακτηρίσει αξέχαστη Γουίνι. Για το χαρακτήρα της δεν υπόθηκαν πολλά. Μόνο ότι αδιαφορούσε για το χρήμα και τα υλικά αγαθά. Έψαχνε για παράδειγμα να βρει ένα κόσμημά της ανάμεσα στα σωληνάρια με τη λαδομπογιά του άντρα της, του σπουδαίου ζωγράφου Θάνου Τσίγκου, που κι αυτός πέθανε νωρίς, στα 51 του χρόνια. Η θυελώδη σχέση τους δεν κράτησε πολύ. Το θέμα δεν είναι να πούμε πόσο μεγάλη ηθοποιός πρέπει να ήταν η Χριστίνα Τσίγκου, το είπαν άλλοι πιο αρμόδιοι. Όμως δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε το πόσο ασυγχώρητα ξεχασμένοι είναι κάποιοι δημιουργοί. Ζούμε στην εποχή της αποθέωσης της επικοινωνίας, των πληροφοριών, των δικτύων και όμως μια προσωπικότητα τέτοιου διαμετρήματος είναι γνωστή μόνο σε έναν πολύ στενό κύκλο. Και να ήταν μόνο η Χριστίνα Τσίγκου. Ρώτησα σε ένα μεγάλο βιβλιοπωλείο αν έχουν το βιβλίο του Ανδρέα Νενεδάκη με τίτλο «Ο ζωγράφος Τσίγκο στον πόλεμο και τη φυλακή». Ο πολιτής γέλασε. Ούτε στο κομπιούτερ δεν το έχουν. Να λοιπόν που υπάρχουν πολλοί βαθμοί λήθης. Η εκταφή, η απομάκρυνση ενός βιβλίου από τα ράφια του βιβλιοπωλείου και ύστερα η εξαφάνισή του από το ηλεκτρονικό οστεοφυλάκιο. Αυτό το ντοκιμαντέρ δεν μας έμαθε μόνο ότι κάποτε έζησε μια σπουδαία ηθοποιός που τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής της έκανε πολλά. Μας έκανε να ζηλέψουμε εκείνους που πρόλαβαν να δουν αυτό το ξωτικό στη σκηνή, όπως ζηλεύουμε και εκείνους που πρόλαβαν την ανοιχτή κήτη του Ηλισσού και άκουσαν τα βατραχάκια του. Κυρίως όμως μας υπενθύμισε ότι στην τέχνη δεν υπάρχουν επιτυχημένοι και losers και ότι κάποιοι χαμένοι εντός εισαγωγικών μπορεί να είναι πιο νικητές από τα χαϊδεμένα παιδιά της επικαιρότητας. Thank you. Δεν αγαπώ ιδιαίτερα τις ποιητικές παρομοιώσεις, γράφει η κόρη της Νίκης Καραγάτση, Μαρίνα. Έτσι όμως μπορώ να την θυμηθώ μόνο. Σαν ένα μοναχικό, μαυριδερό ψαροπούλι, όπως αυτό που συναντούσα σχεδόν καθημερινά τον περασμένο Αύγουστο στις αποθήκες, έναν ήσυχο κλειστό κόλπο στις νοτιοδυτικές ακτές της Άνδρου, αγκαλιασμένο ολόγυρα από θεόξερες κυμασιές πνιγμένες στα χρυσά γαϊδουράγκαθα. Αυτό λοιπόν το ψαροπούλι συνήθιζε να κυκλοφορεί ανάμεσά μας αργά και σκεφτικά, χωρίς να μας δίνει ιδιαίτερη σημασία, τσιμπολογώντας κάθε τόσο εδώ και εκεί κάποιο ψυχουλάκι. Αργά το απομεσήμερο κατευθυνόταν προς την άκρη της παραλίας, σκαρφάλωνε στα βράχια και από εκεί καθόταν και αγνάντευε με τις ώρες το πέλαγος. Ένα τέτοιο παράξενο μαυροπούλι ήταν και η Χριστίνα. Ζούσε με τα ελάχιστα. Μόνη της τροφή, το θέατρο. Μόνη της ανάγκη, οι 5-6 αληθινοί αφοσιωμένοι φίλοι.
Δάκρυα βροχή, τέλος δεν, δεν έχει ο ουρανό. Ποιος θα βρεθεί, βαριά η ψυχή, να μου το πει που θα σταθώ, να σου το πω γιατί να
Νέα 58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Υλικό ονείρων στον 958, φίλες και φίλοι, και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Χριστίνα Τσίγκου, επιστολές στη Νίκη Καραγάτση και τον Παντελή Βούλγαρη», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μέτρο Νόμος. Και θα σταθούμε τώρα σε ένα απόσπασμα από όσα γράφει ο Γιάννης Τσαρούχης για τη Χριστίνα Τσίγκου, την οποία κατατάσσει στην παράδοση των μεγάλων τραγωδών. Δεν ξέρω πού και πώς γνώρισα τη Χριστίνα Τσίγκου, ίσως από τον Σπυριδάκη που ήταν γαμπρός της, ίσως από τον ίδιο το Θάνατο Τζίγκο που ήταν άντρας της, αλλά εν διαστάσει μαζί της. Πάντως τη γνώρισα και συνεργάστηκα μαζί της. Έμεινα στο σπίτι της, το ωραίο σπίτι της, στην οδό Ανρί Μπαρμπής, στο κέντρο του Παρισιού, όχι μακριά από το αστεροσκοπείο. Το πάτωμά του ήταν σαν μοσαϊκό από χρώματα του Τσίγκου που είχαν στάξει και σκανδάλιζε τους μικροαστούς. Εκεί ζούσε με τον εξαίρετο μεταφραστή του Παπαδιαμάντη, τον Μισελ Σονιέ. Το σπίτι είχε μια καταστασία και έδειχνε το Παρίσι της εποχής εκείνης, γεμάτο ανησυχία και αναζήτηση. Πού καιρός για το γνωστό καθώς πρέπει, όταν οι άνθρωποι αγωνίζονται να ανακαλύψουν ένα νέο πρέπει, που τελικά το βρήκανε, εν μέρη βέβαια και όχι πλήρως. Η τέχνη της Χριστίνας Τσίγκου, θα πει ο Γιάννης Τσαρούχης, δεν είχε μόνο την αμεσότητα της αιγυπτιακής τέχνης, αλλά και τη γνώση του μπαρόκ. Αγαπούσε το θέατρο και δινόταν ολόκληρη στην εργασία της. Αθέλητά της ακολουθούσε την παράδοση των μεγάλων τραγωδών της Ελλάδας, τραβώντας άλλους δρόμους. Ξέρουν οι Ελληνίδες να είναι αδρές και συγχρόνως να αναλύουν λεπτά τις ψυχολογικές διαβαθμίσεις ενός έργου. Δεν ξέρω αν είχε δει ποτέ στην Αίγυπτο τις Ελληνίδες ηθοποιούς, αλλά είχε έμφυτα τα χαρίσματά τους. Οι Ελληνίδες ηθοποιοί θα ήταν κοινές εξπρεσιονίστριες χωρίς ενδιαφέρον, όπως τόσες καλλιτέχνηδες της Μέσης Ανατολής, αν δεν διέθεταν τη λεπτότητα της παρατήρησης που τις κάνει κλασικές και πολιτισμένες.
Thank you.
Ευτυχισμένες μέρες του Σάμουελ Μπέκετ με τη Χριστίνα Τσίγκου. Σκηνικά Γιάννης Τσαρούχης. Θέατρο Αθηνά. Άνοιξη 1973. Ο Σταμάτης Φασουλής γράφει. Πήγαμε στην παράσταση. Είχαν βγει πια τα παιδιά. Μια εβδομάδα ευτυχώς κράτησαν τους περισσότερους και επειδή μαθητές του εθνικού, συνηθισμένοι στην τετραγωνισμένη και σχεδόν έξω φωνή εκφορά, αρχίσαμε τα σχόλια. «Τι είναι αυτό? Γιατί μιλάει τόσο σιγά?» Πετάγεται ο Κώστας ή ο Νίκος. «Γιατί δεν ακούγεται?» «Εντάξει, ακούγεται, αλλά γιατί να μιλήσει λοιπόν πιο δυνατά?» Τότε καταλάβαμε. Επίσης, τότε μιλάγαμε όλοι στον πρώτο πληθυντικό. Είχαμε έτσι την ψευδαίσθηση ότι είμαστε πολύ και ενωμένοι. Το εγώ είχε καταργηθεί. Ίσως γι' αυτό αργότερα θέργεψε και κόντεψε να μας φάει ζωντανούς. Τότε λοιπόν καταλάβαμε πως όσο κι αν μίλαγε με αυτή τη χαμηλή φωνή, τι μίλαγε, ψιθύριζε σχεδόν, δεν χανότανε τίποτα από το λόγο του Ιρλανδού. Όχι μόνο δεν χανότανε, αλλά μέσα από κάθε ανάσα, κάθε χαραμάδα αυτού του ισχνού σε ένταση λόγου, ανοιγόταν ένα παράθυρο που έβλεπε κατάφατσα την ερημιά του κόσμου. Κάθε ψήθυρος ήταν εκ του ερεύους εκπορευόμενος και, πράγμα πρωτάκουστο, γιατί σε αυτή την παράσταση άκουγες για πρώτη φορά τη φωνή της εικόνας, πράγμα λοιπόν πρωτάκουστο, η φωνή της Τσίγκου έριχνε στη σκηνή σκιά. Μίλαγε το λόγο και δίπλα σε αυτόν έβλεπες σαν σκιά τον παρά-λόγο. Η Τσίγκου άρθρωνε το άναρθρο. Δεν είχαμε δει, δεν είχαμε ακούσει, νιώσει έτσι το θέατρο. Φύγαμε από την παράσταση με ένα τεράστιο θαυμαστικό που μεταλλασσόταν σε ερωτηματικό και τούμπαλιν. Τι μέρος του λόγου ήταν αυτή η ηθοποιός και ποιανού λόγου? Ας μείνουμε για λίγο ακόμα στο κείμενο του Σταμάτη Φασουλή. Αργά το βράδυ είχε, εκεί όπως ανέβαινε στην Πατησίων αριστερά μετά την Κωδρικτόνος, ένα καφενείο που τη νύχτα χωρίς τον ίο και μαζί με μία παύλα γινόταν καφέ μπαρ και ξενύχταγε μέχρι το πρωί. Ή ρεφρέν το λέγανε ή ραντεβού, πάντως κάτι γαλλικό, απορώ. Πήγαμε εκεί λοιπόν μετά την παράσταση και αρχίσαμε ανάμεσα σε πολιτική, φλερτ, καφέδες, ποτά και τσιγάρα, να μιλάμε για την Τσίγκου. Ακούστηκαν πολλά. Εκείνο που θυμάμαι είναι, είπε κάποιος, ή ο Νίκος το είπε, ή ο Κώστας, ξέρετε τι μου θυμίζει, το Γκιόνι μου θυμίζει, το Γκιόνι στην Επίδαυρο. Εκεί, λίγο πριν αρχίσει η παράσταση, καθώς τα φώτα χαμηλώνουν και όλοι βουβαίνονται, αρχίζει το τραγούδι του με μια φωνούλα τόση δά, αλλά τόσο σημαντική. Τις περισσότερες φορές πιο σημαντική και από την ίδια την παράσταση. Όχι ότι ο Γκιόνις πολεμάει την παράσταση, ούτε την καταργεί. Απλώς τη βάζει στη θέση της. Ξημέρωνε. Βγήκαμε στο πρωινό φως θαμπωμένοι από την κυρία εκ Παρισίων και ορκιστήκαμε από εδώ και μπρος αιώνια θαυμαστές της. Κλείσαμε ραντεβού μαζί της στην επόμενή της παράσταση. Αλίμονο. Το ραντεβού αυτό δεν είχε ποτέ ρεφρέν. Σε λίγες μέρες έφυγε. Σε μια ταράτσα των σπετσών άφησε την τελευταία της πνοή. Τώρα όταν στην πρόβα νέα παιδιά ρωτάνε ποια είναι η Χριστίνα Τσίγκου, απαντάω είναι η φωνή του Γκιόνι. Ή μάλλον ένα ειδόνι που δεν πολεμάει το θέατρο ούτε το καταργεί. Απλώς το βάζει στη θέση του.
Ηθοποιός σημαίνει φως, είναι καημός πολυπικός και στεναγμός μνημικός και στεναγμός πολυμικός. Μίλησε κλαις, όχι δε λες. Μήπως πεινάς και τι να φας. Όλο γυρνάς, πες μου που πας. Όλο γυρνάς, πες μου που πας. Σαν να ζητώ στο χώρο αυτό, γιατί είμαι εγώ πολύ μικρός και θλιβερός ηθοποιός. Θα παίξω μία, θα παίξεις δυο, θα κλάψεις μία, θα κλάψω δυο, σαν καλαμιά θα σαλιθώ, σαν καλαμιά θα σαλιθώ. Θα σκεπαστώ, θα τυλιχτώ, μας προπανεί και ένα πουλί, μαύρο πουλί που θα καλεί τάλο πουλί, τάσπο πουλί. Παρηγοριά στη λιγαριά, υπομονή, αχ πως πονεί. Τις τραλές για δυο τρελές που μ' αγαπούν, τη σιωπούν. Έλα στο φως, παίζω θα δεις, είμαι σοφός, δεν απορείς. Έλα στο φως, παίζω θα δεις, ηθοποιός. Ό,τι κι αν πεις, είναι καημός, πολύ πικρός και στεναγμός πολύ βάθος. Ηθοποιός είτε μωρός είτε σοφός είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ είσαι παιδί που κατέβει κάτι να δει. Πιες το κρασί στα λαχρυσή απ' την ψυχή ως την ψυχή. Πιες το κρασί στα λαχρυσή απ' την ψυχή ως την ψυχή.
Η Τσίγκου, γράφει ο Θανάσης Νιάρχος, μαζί με το βαθύ καλλιτεχνικό της Χνάρη, μας κληροδότησε το υπόδειγμα του πλάνητα καλλιτέχνη, ο οποίος δεν στεριώνει πουθενά. Η επιμονή της να μην κάνει ένα σκόντο στην τέχνη της, μέσα σε αβάσταχτα δυσχερείς συνθήκες, μας γνωρίζει μια καλλιτέχνηδα που, αν η λέξη δεν ακουγόταν βαριά, θα τη χαρακτηρίζαμε πρότυπο. «Οκαιόμενος και φαίνων», λέει ο Απόστολος Παύλος. Αν η φράση είχε τη σημασία της σε εποχές που η έννοια της εξαργύρωσης ήταν άγνωστη, ενώ σε καιρούς όπως η δική μας έχει μεταβληθεί σε καθεστώς, το λαμπάδιασμα της Χριστίνας Τσίγκου μπορεί να λογαριάζεται σήμερα κάτι άκρος παρηγορητικό. Διέρχεται τον κόσμο σαν ένα λυτρωτικό για όλους μας αεράκι, έστω και αν για την ίδια υπήρξε βασανιστικό. Είναι ίσως η ζωηρότερη αίσθηση που αποκομίζει κανείς μιλώντας με φίλους της, όπως γινόταν παλαιότερα με την Νίκη Καραγάτση και αργότερα με τον Παντελή Βούλγαρη, που είχε να θυμηθεί, ανάμεσα σε άλλα, τη συνεργασία τους για το γύρισμα σε ταινία της Φόνησας του Παπαδιαμάντη και τα δοκιμαστικά που της είχε κάνει. Και εμείς, την υψηλόκορμη παρουσία του Οδυσσέα Ελίτη στην κηδεία της, το Μάιο του 1973, στο νεκροταφείο του ζωγράφου.
Στο λόγο και ξεχαστήκαμε, μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Στον ουρανό το σύννεφο και το φεγγάρι, το βλέμμα σου το σκοτεινό, κάτι από τη νύχτα έχει πάρει. Μην το ρωτάς
στον ουρανό. Το σύννεφο και το φεγγάρι, το βλέμμα σου το σκοτεινό, κάτι απ' τη νύχτα έχει πάρει. Μας βρήκε κι ό,τι μας λύπησε, σαν το μαχαίρι σκληρά μας χτύπησε. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Στον ουρανό το σύννεφο και το φεγγάρι, το βλέμμα σου το σκοτεινό, κάτι απ' τη νύχτα έχει πάρει. Μη το ρωτάς στον ουρανό,
διαβάζοντας τα γράμματα που περιλαμβάνουν οι σελίδες αυτού του βιβλίου, μπορεί κανείς να καταλάβει γιατί η Χριστίνα Τσίγκου ανήκε σε εκείνο το σπάνιο είδος ανθρώπων που δεν κάνουν εκπτώσεις στα όνειρά τους, άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν τα δύσκολα. Διότι στις επιστολές αυτές είναι πραγματικά καταγεγραμμένη όλη η αναζήτηση, η αγωνία, αλλά και η αγάπη της Χριστίνας Τσίγκου για την τέχνη της. Και γιατί να διαβάσει κανείς σήμερα ένα τέτοιο βιβλίο που αναφέρεται σε ένα πρόσωπο του παρελθόντος, μα γιατί θα διαπιστώσει, και είναι καλό να το διαπιστώνουμε αυτό μερικές φορές, ότι σε μια εποχή μετριότητας, προχειρότητας και ευκολίας υπάρχει δυνατότητα πάντα να επιλέξεις τον άλλο δρόμο, τον δύσκολο αλλά πολύ όμορφο. Χριστίνα Τσίγκου, επιστολές στη Νίκη Καραγάτση και τον Παντελή Βούλγαρη, από τις εκδόσεις Μετρονόμος, με επιμέλεια του Θανάση Νιάρχου. Αυτό ήταν το βιβλίο από το οποίο αντλήσαμε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Υπαίνει τον Μπρί στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Κώστας Σταθάκης φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.